Delodajalci vse čas trdijo, da mora biti trg dela bolj fleksibilen.
Ljudje si ne upajo vzeti bolniškega staleža niti za nego otrok.
Mi potrebujemo nujno potrebno kerozin v te motorje, ne pa vodo. Vode so pa više, praviloma višji davki, više obremenitve dela, nefleksibilen trg dela.
Veliko teh ljudi živi pod pragom revščine.
Ampak sliši se podjetno in uspešno.
Pozdravljeni v podcastu Nehvaližni skeptiki, kjer naslavljamo teme povezane z delovskim bojem, vstopom na trg dela, prekarjatom, razbijamo mite o mladih in sindikatih, smo skeptični do trenutne ureditve družbe, kritični do trenutnega stanja in iščemo alternative. Z vami so seveda Teja in Zala, sindikata Mladi Plus, in v tej epizodi se ukvarjamo z delom in časom. Vsaki epizodi dava besedo tudi gostom in gostjam, ki na določeno tematiko povejo svojo zgodbo. In če bi tudi vi radi sodelovali v podcastu in povedali svoj razmislek oziroma zgodbo, se lahko naročite na naše e-novice, kar storite na naši spletni strani www.mladiplus.si in v e-novicah obveščamo o aktualnih dogodkih, vključili bomo pa tudi pozive k sodelovanju v podcastu. Poleg tega lahko sindikatu sledite tudi na Facebooku in Twitterju, kjer prav tako delimo vse aktualne pozive.
Vprašanje časa in dela nekako zajema dve glavni temi. Torej, po eni strani obseg oziroma dolžino delovnega časa, ter po drugi strani njegovo razporeditev oziroma predvidljivost. Pri obeh primerih gre torej za boj med časom, ki ga preživimo na delu, in pa časom za vse ostale aktivnosti, v smislu celotnega obsega časa, ki ga namenimo delu, in po drugi strani, koliko svobode imamo v prerasporejanju tega časa. V današnji oddaji se bomo na različne načine dotaknili obeh vprašanj, vezanih na delovni čas in pa preverili ureditev področja in dejansko stanje v Sloveniji, nekaj primerov iz tujine in pa seveda prisluhnili zgodbam delavk in delavcev.
Delo in čas sta torej ključno povezana. Zahteva po krajšem delovniku je bila dolgo časa temeljna sindikalna zahteva, celo 1. maj, mednarodni praznik dela, izhaja iz obeleževanja dogodkov vezanih na kampanjo za 8-urni delovnik, ki je potekala leta 1886 v Združenih državah Amerike. Takratne delovne razmere so bile po celotnih ZDA izjemno težke za delavke in delavce, delovni čas je bil reguliran veliko manj kot danes in delovniki so trajali tudi med 14 in 18 ur na dan. Številni delavci in delavki so bili podplačani in najeti za delo le začasno. Organizirane delavke in delavci so takrat zahtevali 8-urni delovnik oziroma 8 ur dela, 8 ur počitka in 8 ur prostega časa. Kljub temu, da je bil takrat kontekst na veliko načinov povsem drugačen kot je današnji, se je vseeno vredno vrniti k zahtevam in ugotoviti, kakšno je današnje stanje na področju delovnega časa.
Si sploh ne predstavljam, zakaj je prišlo do tega v bistvu v tem svetu, da je služba postala in delo tako razvlečeno čez cel dan in da je v bistvu to nekaj najbolj pomembnega v našem življenju. To se mi zdi v bistvu res problematično, ker potem se preveč močno identificiramo s to vlogo in mislimo, da smo samo to, da smo samo ta služba in nič drugega. In tudi potem v prostem času ne iščemo drugih rešitev, ampak v bistvu se zadovoljimo s tem, da smo, ne vem, 10 ur delali to pa to in zdaj pa lahko, ne vem, počivam. In potem v bistvu v prostem času samo počivaš. Zato, da boš naslednji dan spet lahko dal vse od sebe in potem spet počival, ker boš dal vse od sebe. In treba si je najdeti, ne vem, popoldne obveznosti, ki te sprostijo, si najdeti, ne vem, krog ljudi, ki te sprošča, ali pa, ne vem, iti v naravo, na sprehod in si to vzeti vsak dan. Ponavadi pa zato niti nimaš več energije, ker se toliko sredotočaš na to, da boš to energijo v teh 8 urah v službi dal tem ljudem, ki ne bi to cenili, ampak na koncu v bistvu si pozabljen. Ko zboliš, se noben ne spomne, kaj si ti delal. Ampak si sam tam in ostaneš sam.
Če pomislimo na težave delavk in delavcev povezanih z delovnim časom, lahko opredelimo nekako 3 glavne skupine primerov, ki nam otežujejo življenje. In prvi izmed teh so tisti, s katerimi se v bistvu soočajo zaposleni, in sicer gre za primere, ko se delovni čas nekako preliva v osebno življenje. Tukaj gre za primere stalne dostopnosti, stalnega odgovarjanja na maile, nepredvidljivost tega, kdaj te lahko šef pokliče in se moraš oglasiti in podobno. Marsikdo med nami, sploh tisti v nestalnih službah, kjer se nam zdi, da se moramo stalno dokazovati za to, da se nam po preteku kratkotrajne pogodbe da novo, poznamo te situacije, v katerih se nam zdi res nujno, da tudi izven delovnega časa preverjamo službeni e-mail, odgovarjamo na pomembna sporočila in marsikdo se je od nas kdaj oglasil na telefonski klic iz službe in se v svojem sicer prostem času ukvarjal s službenimi zadevami. S takimi praksami delovnik počasi pronica v naš prosti čas. In če delamo v kolektivih, kjer to počnejo vsi sodelavci, se nam seveda zadeva zdi zelo hitro precej normalna.
A v resnici je daleč od tega in v večini primerov delodajalec od nas ne sme zahtevati, da delo opravljamo izven delovnega časa oziroma da se odzivamo na sporočila izven delovnika. Raziskave tudi kažejo, da se delavke in delavci, ki izven delovnika ne odmislijo svojega dela in pregledujejo elektronska sporočila in se na njih odzivajo, bolj pogosto tudi pod stresom in bolj verjetno fizično in mentalno pregorijo.
In da je situacija v Sloveniji na tem področju daleč od urejene, kažejo tudi rezultati ankete Zveze svobodnih sindikatov Slovenije iz lanskega leta. V tej anketi se je pokazalo, da kar 60% anketiranih dela dlje od 40 ur na teden in 9% več kot 50 ur. 69% anketiranih se vedno bolj počuti na delu priganjanih in pod časovno prisilo, medtem ko 57% anketiranih pogosto žrtvuje svoj prosti čas, zato da bi opravili vse delovne naloge. Torej, več kot polovica ljudi žrtvuje svoj prosti čas. 36% anketiranih tudi poroča, da imajo zaradi organizacije delovnega časa premalo časa za dom in družino in pa 26% anketiranih poroča, da zaradi delovnega časa nimajo dovolj počitka in zato trpi njihovo zdravje.
Stara sem 33 let in sem trenutno zaposlena prek javnih del za redno delovno mesto. In delam 8 ur na dan, torej 40 urni delovnik. Načeloma imam fiksen čas, kdaj moram biti tam, oziroma od 9 do 14 moram biti sigurno tam. Potem si pa sama odločam, kjere ure, kdaj bom prišla. Znotraj urnika pa v bistvu si ne morem sama razporejati časa, kako bi v bistvu upravljala naloge, ki so mi v bistvu podane. Ker v bistvu, če pride karkoli nujnega ali pa če kdorkoli ima druge prioritete, moram pustiti tisto, kar delam in se pač osredotočiti na to, kar pač on v tistem trenutku hoče. Kar velikrat pripelje tudi do problemov, zaradi tega, ker pač jaz načeloma nekaj obljubam, da bom naredila in potem, če mi vleti nekaj drugega, potem te obljube ne morem držati. Zelo malkrat pa razumejo, da pač ne vem, da tega ne morem izvesti pa obojih nalog v tem času, ki mi ga zadajo.
V nekaterih državah obstajajo določeni mehanizmi, ki omogočajo delavkam in delavcem, da se izognejo tovrstnemu stresu. Od januarja 2017, na primer, v Franciji velja zakon, ki določa, da imajo zaposleni pravico do odklopa. Kar v praksi pomeni, da se lahko zaposleni odklopijo od vsake digitalne naprave, ki jo sicer uporabljajo za službene namene, ter da se odklopijo od interneta izven delovnega časa in na dopustu. Podjetja, ki zaposlujejo vsaj 50 delavk in delavcev, morajo oblikovati prav posebne mehanizme, s katerimi zagotovijo upoštevanje te zakonodaje.
Moje trenutno delo poteka 40 ur na teden. To je najlepše, kar se mi je lahko zgodilo v zadnjih letih. Delam 5 dni po 8 ur, delam od 6 do 2, tako da mi popoldne ostane dovolj časa za aktivnosti, za kuhanje, za družino. Vikende sem prosta, ni bilo pa vedno tako. Na začetku moje službene poti je bilo tako, da sem imela dvoizmensko, delala sem en teden dopoldne, en teden popoldne, vsako drugo soboto, še vmes kakšno nedeljo. En dan v tednu sem imela tudi cel dan delala, da sem pač pridobila dovolj ur takrat še. Ker pa je mož delal trojizmensko delo, sem se ob delu izobrazila na 5. stopnjo, da sem imela srednjo šolo, si poiskala sebi primeren delovni čas, recimo, da samo dopoldne, ampak to ni bilo tako. ker je bilo veliko dela, smo delo nosile še domov, delala sem v pisarni, dostkrat sem si prinesla popoldne cele fascikle domov dokumentacije, da sem jih razporedila. Ampak je to šlo pri majhnih otrocih, otrok se je igral, jaz sem imela pa na mizi polno papirja.
Druga skupina primerov, problemov, ki se tičejo dela in časa, s katerimi se delavke in delavci soočamo, so zaposlitve s krajšim delovnim časom. Torej tiste zaposlitve, ki potekajo manj kot 8 ur na dan. Oziroma manj kot 40 ur na teden. Ko govorimo o tem, da gre tukaj za problematičnost, govorimo predvsem o primerih, ko se oseba ni sama odločila za krajši delovni čas, ampak je bil ta uveden strani delodajalca, pri čemer bi ta oseba želela še vedno vseeno delati za polni delovni čas. In Evropski sindikalni inštitut poroča, da gre v znotraj Evropske unije v bistvu za porast dela za krajši delovni čas, in prepoznavajo točno ta omenjen problem. Torej, gre za to, da ne gre za odločitve delavk in delavcev, zato da imajo potem več časa, prostega časa in zato da imajo boljše nekako razmerje med delom in osebnim življenjem, ampak gre predvsem za krajše delovnike na inicijativo delodajalcev, ki s tem želijo nižati stroške dela. Seveda vemo, da to za delavke in delavce potem pomeni nižjo plačo.
Druga stran dela s krajšanim delovnim časom pa je primer, ki predstavlja kršitev. In sicer situacija, ko ima delavka ali delavec pogodbo s krajšim delovnim časom in je za delo tudi plačana, kot da ga opravlja manj kot 8 ur, a v praksi mora biti na delovnem mestu dlje, kot je na primer opredeljena v pogodbi, recimo tudi 8 ur oziroma polni delovni čas. Ti primeri so nasploh prisotni tam, kjer delodajalci skušajo znižati stroške dela. Pojavljajo se potem tudi primeri, kjer preostanek plače izplačajo na roke, kar naj bi bilo tudi delavkam in delavcem v interesu, ker naj bi tako dobili več neto plače oziroma se tudi jo dobijo, namesto da bi pač iz tega plačali davke. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da so odločitve, ki jih posameznik in posameznice v tem kontekstu sprejemajo, močno omejene in da se s takimi dogovori strinjajo predvsem zato, ker na eni strani to delodajalci od njih seveda pričakujejo in seveda zahtevajo in se torej tem zahtevam delavke in delavci samo stežka zoprstavljajo, če sploh želijo imeti priložnost za delo in seveda na drugi strani, ker njihove plače tako ali tako niso dovolj visoke in jim na kratek rok lahko torej več neto izplačila vsaj malo olajša življenje. Ponovno lahko opazimo pomankanje razmišljanja o različnih kolektivnih možnostih, ki bi jih delavke in delavci v takih primerih lahko uporabili. Namesto, da bi se torej pogovarjali o tem, kako s kolektivnimi pogajanji v celotnem kolektivu zvišati plače, se vsaka oseba mora boriti zase in si zagotoviti vsaj minimalno višji zaslužek, če tudi na kratek rok. Ob tem so dolgoročne posledice seveda precej slabše, med drugim se jim tudi zaradi tega niža pokojninska osnova.
Problem izkoriščanja instituta za poslitev s krajšim delovnim časom sicer zaznava tudi Inšpektorat Republike Slovenije za delo. Torej tudi v Sloveniji se soočamo s to situacijo. In sicer v svojem lanskem letnem poročilu inšpektorat napiše, da področje sklepanja pogodb o zaposlitvi za krajši delovni čas ostaja eno bolj problematičnih, saj se po opaženih inšpektorjev v praksi dogajajo zlorabe tega instituta in sicer na način, da je delavec uradno zaposlen le za nekaj ur na teden, v resnici pa dela polni delovni čas in še dlje. Inšpektorat še opozarja, da žal inšpektori za delo za zdaj nimajo pravih možnosti oziroma ukrepov, da bi se sploh lahko učinkovito borili zoper ta pojav. Ker, če delavec dela več kot je določeno v pogodbi o zaposlitvi za krajši delovni čas, predstavlja taka kršitev prekršek samo, če tovrstna možnost daljšega dela ni predvidena v pogodbi o zaposlitvi. In take kršitve je brez prijave izredno težko ugotoviti, sploh če so evidence delovnega časa pri delodajalcu prirejene oziroma jih delodajalec ne vodi na način, ki bi omogočal njihovo odkritje.
S krajšim delovnim časom sem se pri delodajalcu zaposlil predvsem zato, saj sem pri njemu že predhodno opravljal javna dela. Ob zaključku javnih del je pa zaposlitev s krajšanim delovnim časom predstavljala predvsem optimalno rešitev za obe strani v danem trenutku. Namreč na eni strani si delodajalec v danem trenutku ni mogel privoščiti ohranitev zaposlitev s polnim delovnim časom. Na drugi strani sem si pa sam želel ostati del delovnega področja, katerega sem zelo dobro spoznal tekom izvajanja omenjenega programa. Želel sem si ohraniti tudi delovno rutino in pa pridobljene delovne navade tekom programa. V svojem primeru vidim zaposlitev s krajšim delovnim časom zgolj kot začasno rešitev. Namreč v prvi možnosti in priložnosti si želim nove zaposlitve s polnim delovnim časom. Razlogi za to so predvsem v večji motivaciji za delo in pa finančni razlogi. Saj sem si ravno s prehodom iz polnega na krajši delovni čas osebne prihodke na mesečni ravni prepolovil. Kljub vsemu pa mi je zaposlitev s krajšim delovnim časom prinesla nekaj tako imenovanih plusov, in sicer imam tudi med tednom več prostega časa. V osnovi in pa generalno gledano zaposlitev s krajšim delovnim časom v mojem primeru pomeni zgolj začasno rešitev. Drugače sem pa osebno zaposlitvi s 6-urnim delovnikom naklonjen zgolj v primeru, kadar bi plača ostala enaka zaposlitvi s polnim delovnim časom. Če bi se v tem primeru zaposlilo nove ljudi, saj bi se delovni čas lahko prerazporedil, in pa, če bi na ta račun ljudje imeli kvalitetnejše življenje izven delovnega časa.
Oglejmo si še tretjo skupino problemov, vezanih na čas in delo. Tukaj se bomo dotaknili predvsem situacije samozaposlenih, ki pogosto delajo več kot 8 ur na dan, nimajo določenih urnikov, delajo vikende, praznike, določena obdobja imajo ogromno dela in so preobremenjeni, medtem ko druga obdobja težko najdejo delo. Znajdejo se torej v posebej težki situaciji, ki se tiče delovnega časa, saj si delovni čas in odmore načeloma urejajo in določajo sami, ampak so te možnosti pogosto v veliki meri omejene s tem, v katerem obdobju slučajno dobijo več strank in kakšne zahteve te stranke imajo in podobno. In tukaj je dobro, da pomislimo sploh na tiste samozaposlene, ki se ukvarjajo s poklici kot so recimo oblikovanje, prevajanje in lekturiranje, in to so tisti, ki imajo ponavadi več težav na tem področju, ker z naročili pogosto dobijo zelo kratke roke za izvedbo in poleg tega se predvsem pri lektorjih delo pojavlja nekako v sezonah. Torej, največje obremenitve so na primer v času pred oddajami diplomskih in magisterskih nalog. In čeprav seveda obstajajo načini uravnavanja teh situacij in oblikovanja pravil za naročnike strani samozaposlenih, je nekako uveljavljanje teh vedno omejeno s tem, da je samozaposlenih, ki se s temi poklici ukvarjajo, precej. In da se naročniki lahko zelo hitro odločijo za drugega ponudnika storitev, in sicer mogoče nekoga, ki je pripravljen žrtvovati več prostega časa, spanja in počitka za to, da se naročilo izvede čim prej. Samozaposleni se tako zelo pogosto znajde v situaciji, ko v bistvu tekmujejo s tem, koliko so se pripravljeni prilagoditi zahtevam naročnikov, tudi če to pomeni negativne posledice za njihovo zdravje.
Pri tem trpijo predvsem sicer redno zaposlenim zagotovljene pravice, kot je recimo pravica do počitka, tako znotraj delovnika, kot tudi med dvema delovnema dnevoma.
Že med študijem sem veliko delala prek študentskih napotnic kot podnaslovljalka. To se pravi kot tisti človek, ki podnapise ustavlja na pravo mesto. Se pravi, bila sem neke vrste tehnik na RTV-ju. To počnem še danes, pravzaprav me nekako spremlja do v ta čas vmes sem še nekaj učila, to se pravi imam izkušnje tudi nekako z redno službo, a ne, mislim in plačo petega mesto in vsemi pritiklinami, ki sodijo, drugače sem pa več ali manj v bistvu samostojna podjetnica. Tukaj se v bistvu nekega delovnika strašnega ni. Se pravi, delaš takrat, ko je delo in pač se potrudiš narediti čim več in čim bolje. Ne? Okay, jaz imam še po eni, seveda pač poskušam si nekako urediti nek delovni čas, ne? To se pravi, da poskušam dopovedati svojim delodajalcem, da sem na voljo med, ne vem, 9. in 5. recimo, da med vikendi me ni, in da seveda, če delam, je to potem moj problem, ampak da me ne kličejo, da pač ne pričakujejo odgovorov preko maila, socialnih omrežij in podobno. Ampak da pač se nekako vsaj tako, bom rekla, poskušam organizirati in se tega tudi držati. Ne? To se mi ti zelo pomembno, da se potem, če postavim delodajalcu neko tako pravilo, da se tudi jaz tega držim. Tako da to se mi zdi, da sem jih nekako pač uspela zdresirati, no? Da ker pač vejo, tudi oni vejo, da jaz pač odgovorim se mu, če mi pošljajo zvečer po noči, pač vejo, kdaj bojo pač te odgovore dobili. Ne? Seveda so potem, bom rekla, vse te razno razne ideje, kot so nadure in podobne stvari, tega pač mi ne poznamo. Ne? Večji problem tukaj je pač zagotoviti si neko postavko. Zdaj se temu reče pač plačilo na podnapis, plačilo na pavšal, plačilo na avtorsko polo, kakorkoli, ampak neko tako v bistvu plačilo, s katerim lahko spodobno preživimo. In to, bom rekla, imamo mi, ki smo mogoče nekoliko starejši in smo se imeli priliko prej uveljavljati, ne? Mislim, imamo mogoče pač majhno prednost, ne? Pred mlajšimi kolegi, ki so pa res prepuščeni v bistvu sami sebi in pač res, bom rekla, so prisiljeni, če hoče sploh kakršenkoli denar dobiti, prisiljeni sprejemati res bedne pogoje, no? Da ne bom rekla, da bom uporabila tukaj kakšne hujše besede. Ne?
Vprašanje delovnega časa je pomembno povezano tudi z enakostjo spolov. In kot dobro vemo, in kot smo že večkrat omenili v podcastu, so ženske tiste, ki upravljamo velik del neplačenega gospodinskega in skrbstvenega dela. In velikokrat se ženske tudi odločajo za krajši delovni čas ravno z razlogom, da bi svojo službo lažje usklajevali s tovrstnim delom. In s tem se seveda neenakosti v upravljanju gospodinskega in skrbstvenega dela samo ohranjajo. In če pomislimo na možnost, da bi vsi zaposleni delali manj, bi vsi imeli več časa za tako delo, kar pomeni, da bi v teoriji krajši delovnik lahko omogočil tudi bolj enakovredno delitev gospodinskih in skrbstvenih del. Kakšno pa je trenutno stanje na področju dela in časa v tujini? Poglejmo si dva primera. Najprej negativnega iz Združenega kraljestva, kjer so v porastu mega prekarne pogodbe, ter potem še drugega iz Nemčije, ki predstavlja vsaj malo bolj pozitiven primer organiziranja dela in sicer s krajšim delovnim časom.
Primer pogodbe, ki delavkam in delavcem zagotavlja najmanjšo predvidljivost, kar se tiče delovnega časa in najmanjšo stopno zagotovljenega dela, so britansko Zero Hour Contracts oziroma pogodbe, ki ne predvidevajo obsega dela. To v praksi pomeni, da posameznik nima stalnega urnika, dela samo takrat, ko ga delodajalec potrebuje, ta isti delodajalec pa nima nikakršne obveznosti v zagotavljanju dela. Medtem, ko naj bi to vrstne pogodbe predstavljale le izjemo na britanskem trgu dela, so v praksi seveda postale pomemben del zaposlitev, predvsem pri novih delovnih mestih v zadnjih letih. V lanskem letu je bilo v Združenem kraljestvu tako podpisanih 100 tisoč novih pogodb brez določenega vsaj minimalnega obsega ur, kar pomeni, da jih je bilo ob koncu leta 2017 že kar 1,8 milijona. Ta podatek sicer ne pomeni, da 1,8 milijona britanskih delavcev opravlja delo na teh pogodbah, saj številni med njimi kombinirajo več tovrstnih pogodb, da lahko skupaj se stavijo nekako za dostno število ur in zaslužka za približno dostojno življenje. Britanski sindikalisti opozarjajo, da gre za izjemno prekarno obliko dela, ter da je eden glavnih problemov v nepredvidljivosti, ter da številni delodajalci odpovedujejo delavkam in delavcem delo manj kot en dan, preden bi prišli na delo, kar gospodinstvo predstavlja velike težave. Delo na pogodbah brez zagotovljenega delovnika v večji meri opravljajo mladi, ženske, študentje in študentke, ter tisti, ki poleg tega že opravljajo delo z nekim krajšim delovnim časom. Ponovno lahko torej vidimo, da so določene skupine bolj izpostavljene ekstremni prekarnosti, raziskave pa kažejo, da vsaj četrtina med njimi želi opravljati več ur dela, kot jim trenutno omogočajo delodajalci na podlagi teh pogodb.
Nestalni in nepredvidljivi urniki so tisti, ki delavkam in delavcem ne omogočajo prilagajanja nepredvidljivim spremembam v osebnem življenju in življenju svojih družin. In poleg tega omejujejo možnost načrtovanja nekih stalnih aktivnosti izven delovnega časa, ker so zelo redko prepričani v to, kdaj ta čas sploh res bo. In poleg tega pogosto nimajo možnosti zahtevanja bolj stalnih urnikov, ker jih je strah, da bodo posledično dobili manj ur dela, kar seveda pomeni nižje plačilo. In vidimo lahko, da nestalne in kratkotrajne pogodbe pogosto pomenijo veliko več kot le nek specifičen urnik, ampak da pomembno vplivajo tudi na možnosti aktivnega delovanja delavk in delavcev ter kakršnega koli postavljanja zahtev.
Tako da se mi zdi, da se moramo mi sami, rekla prekarci ali mladi zaposleni, ki imajo v bistvu tudi podobne se mi zdi probleme, ne? Če pa če nekdo, ki dobi redno službo, tudi če je to za določen čas in predstavlja, da ima iste težave, kot jih imamo recimo neka prekarcija. Ne? Želi se izkazati, želi delati ogromno, želi pač, da se ga opazi, da se ga ceni, da se ga, pač ne vem, da se mu da neko priznanje, da bo mogoče imel neko več možnosti za delo naprej. Ne? In tudi v bistvu pač dela za praktično za ston vse. Ne, in nečloveško število ur v nemogočih, nisem dostkrat tudi pač, ne vem, cele dneve v službi za minimalca, ne, ali pa še to, ne. In to se mi zdi, da tudi smo tukaj pač, ne vem, nekako neki, bom rekla, ne upamo reči ne. Ne? Ker se enostavno bojimo, da potem, če bomo nekomu ali šefu v redni službi ali naročniku v rekla, kot prekarni delavci, če mu bomo rekli ne, ali pa ne morem do jutri, ali lahko dobiš, nekako počakaš naslednji teden ali karkoli, in se bojimo, da pač bomo službo oziroma naročnika zgubili. In da to je v bistvu velik problem mladih zaposlenih oziroma mladih samozaposlenih. Ne?
Kljub temu, da večinoma lahko spremljamo predvsem negativne trende na področju dela in časa, pa se vseeno občasno najde tudi kakšen vsaj malo bolj pozitiven primer. In med njimi je primer Nemčije, bolj točno sektorja kovinske in elektroindustrije. Največji industrijski sindikat v Evropi, IG Metall, je namreč izpogajal možnost krajšega delovnika za delavke in delavce v sektorju, kar je bilo mogoče le potem, ko so ti izvedli 3 enotnevne opozorilne stavke v velikih podjetjih v Nemčiji. Te stavke so bile predvsem uspešne zato, ker proizvodnja vedno bolj temelji na tem, da se proizvaja just in time. Torej, delodajalci nimajo zares možnosti ignoriranja stavke, ker ima vsaka ustavitev proizvodnega procesa velike posledice. In medtem, ko je taka proizvodnja pogosto za delavke in delavce slaba, ker pomeni tudi kratkotrajno najemanje delovne sile, se v primeru industrijskih bojev in predvsem stavk izkaže kot prednost. Stavke so bile uspešne tudi zaradi množične udeležbe, saj kar 1,5 milijona delavk in delavcev sodelovalo v njih. IG Metall je v imenu zaposlenih izpokajal višjo plačo in, za nas danes bolj pomembno, možnost krajšega in sicer 28-urnega delovnika. Torej, vsak delavec ali delavka se lahko sama odloči, ali želi delati s krajšim delovnikom, in potem se lahko vrne na 40-urni delovnik v naslednjih 2 letih poskusnega obdobja. In iz te zmage nemških delavk in delavcev se lahko marsikaj naučimo, ampak istočasno ne smemo pozabiti na nekatere pomembne poudarke. Zavedati se moramo, da je sektor kovinske in elektroindustrije med bolj sindikalno organiziranimi in da recimo so take akcije v storitvenem sektorju veliko težje izvedljive. V storitvenem sektorju tudi prevladujejo prekarne oblike dela, kar pomeni, da so delavke in delavci v veliko manjši meri zavarovani pred tem, da so odpuščeni zaradi svojih poskusov organiziranja. In medtem ko določeni sindikati in določeni sektorji kažejo na pridobitve, kakor je recimo ta, ki sem jo lahko opisala, v kovinski in elektroindustriji v Nemčiji, so preostali delavci v zadnjih letih v Nemčiji tudi veliko izgubili. Približno polovica zaposlenih je leta 2015 prejela manjšo realno plačo kot 15 let pred tem in istočasno naraščajo stroške za najemnine, varstvo otrok in izobrazbo.
Če bi lahko, bi delala manj, bi delala 6 ur na dan ali pa 4 dni na teden, zaradi tega, ker se mi zdi, da smo če smo 8 ur v službi, nam to res vzame veliko v dnevu, velikrat so to urniki dan danes tudi do 5-6 in potem popovdne nimamo nič časa zase in potem teden gre mimo in v bistvu dojamaš, da v bistvu sploh ne živiš, da živiš samo med vikendi, še posebej, če ti služba neki pomen in če ti ni vsen za njo, delaš še kakšno uro več in potem pa pač res nimaš nič od dneva in se mi zdi, da smo ljudje več, kakor to, kar delamo. In da pač moramo razvijati tudi svoje druge potencijale, ne samo te na področju dela. Pri 8 ur nam delovniku se mi pa velikrat zdi, da grejo kakšne ure pač kar mim, da se enostavno itak nisi optimalen 8 ur, samo tam pač moraš biti.
Kljub temu torej, da so se razmere na področju dela in zaposlovanja v veliki meri, kar se tiče obsega pravic od leta 1886 precej izboljšale, smo danes lahko ugotovili, da številni problemi vezani na omejevanje delovnega časa še obstajajo. Marsikje se celo poslabšujejo.
Zahteva po jasno omejenem delovnem času in predvsem po prostem času, v katerem ne upravljamo aktivnosti povezani s plačanim delom, je tako še kako relevantna zahteva tudi danes. Poleg tega pa ne smemo pozabiti na možnosti krajšanja delovnega časa, o katerih smo pa v bistvu v veliki meri govorili že v prejšnjem podcastu, tako da če vas zanima več o tem, kakšne emancipatorne posledice bi lahko imelo življenje z manj dela, prisluhnite prejšnji epizodi.
Tako da mislim, je v bistvu neka... Nek tak začaran krog se mi zdi, v katerem se v prvi vrsti moramo tudi mi nekako začeti, bom rekla, zmeniti s nami sabo, kaj bi, kako bi in se povezvati skupaj z enako mislečimi, da pač nekako vidimo, da nismo sami v tej zgagi mogoče in da če bomo en glas, se vsak glas je pomembno. Ne? In vsakdo, ki pač nekaj reče, mislim pač nekaj se izpostavi, nekaj reče, nekaj pač pove, je pomemben. Ne? Ampak ne sliši se ga pa toliko, kot bi se slišalo morda več ljudi in da bi se pač mogoče več ljudi uspelo nekako organizirati, tako ali pa drugače, se vseeno v bistvu kako, ampak da bi mogoče več ljudi povedali, poslušajte to pa to, da se to naredi tako, dajmo probati.
To je to. Aha, pa še zahteve financerja.
Vabimo vas, da nas spremljate na spletni strani mladiplus.si in na našem Facebook in Twitter profilu. Več o projektu pa izveste na spletni strani kažipot.si. Podcast Nehvaležni skeptiki je del projekta Kažipot do dostojnega dela. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Delodajalci vse čas trdijo, da mora biti trg dela bolj fleksibilen.
Ljudje si ne upajo vzeti bolniškega staleža, niti za nego otrok.
Mi potrebujemo nujno potrebno kerozin v te motorje, ne pa vodo. Vode so pa više, praviloma višji davki, više obremenitve dela, nefleksibilen trg dela.
Veliko teh ljudi živi pod pragom revščine.
Ampak sliši se podjetno in uspešno.